U Hronici trećeg programa možete slušati osvrte Stefana Savića na koncert koji su 20. oktobra na zatvaranju 49. Bemusa održali članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrte Dejana Petrovića na filmove Petre Volpe, Božanski poredak i Paua Fausa, Ada za gradonačelnicu, prikazane na 13. filmskom festivalu Slobodna zona koji je održan od 1. do 6. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Na zatvaranju ovogodišnjeg 49. po redu Bemusa u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine nastupili su Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao Bojan Suđić i violinista Juri Rević u ulozi soliste. Program su činila dela Damjana Jovičina, Nikola Paganinija i Sergeja Prokofjeva. Istaknimo za početak lepu tradiciju koju Bemus neguje poručivanjem novog dela od domaćeg kompozitora. Kao i prošle godine, odabran je mladi autor što zaslužuje svaku pohvalu jer se time podstiče stvaralaštvo nove generacije kompozitora i obogaćuje naša muzička baština u domenu orkestarskog repertoara. Ovoga puta čast je pripala Damjanu Jovičinu, koji nam se predstavio delom Matematički san napisanim za simfonijski orkestar. U programskoj knjižici autor govori o formalnom stanju sna i neformalnom stanju stvaralaštva, što se u njegovoj kompoziciji reflektuje kroz odnose strukturisanog i haotičnog, namernog i nenamernog, umerenog i neumerenog, više nego klasičnog i neklasičnog. Pomenuti dualizmi su zaista mogli da se uoče u svim formalnim i sadržinskim kompoziciono-tehničkim aspektima dela. U pogledu forme to se manifestovalo smenjivanjem dva kontrastna odseka čime je kompozicija poprimila obrise ronda. Svakako ovaj formalni obrazac je vrlo slobodno shvaćen jer odseci u alternaciji nisu uvek zasnovani na identičnim muzičkim materijalima, ali su kontrasti među njima podvučeni istim sredstvima. Tako je u prvom odseku horizontalnim i vertikalnim razuđivanjem orkestarske fakture kroz mešanje boja različitih orkestarskih deonica i brzo nadovezivanje melodijsko-ritmičkih floskula stvoren zvučni utisak nalik haotičnom kretanju molekula. Naspram toga, u drugom odseku je njihovo kretanje bilo organizovano, zvuk monolita na muzički tok strukturisan, što je postignuto tuti nastupom orkestra sa temom nalik koralu, koja se javlja u grupi limenih duvačkih instrumenata nad tremolom gudačkog korpusa. Kako je kompozicija odmicala i njen intenzitet rastao, trajanje odseka je bivalo komprimovano, granice među njima sužavane, a kontrasti ublažavani, da bi se pri samom kraju oni stopili jedan u drugi, čime je možda nagovešteno brisanje razlike između sna i stvarnosti. Da su ta dva fenomena objedinjena na širem planu svedoči i repetitivnost, koja se, iako ne sasvim dosledno, sprovodi putem nekoliko ritmičko-melodijskih modela tokom cele kompozicije i nalikuje kakvim matematičkim otkucajima. Na kraju možemo zaključiti da se radi o vrlo interesantnoj kompoziciji mladog talentovanog autora koji je pokazao priličan nivo inspiracije i kompozicionog umeća. Što se tiče samog izvođenja dela, ono je sa stanovišta makroforme bilo veoma pregledno, sa jasno istaknutim kontrastima, brižljivo urađenim prelazima između odseka i izgrađenim vrhuncem. Kada je reč o mikroformi u takozvanim haotičnim odsecima, izvođačkom aparatu je ipak nedostajao potreban stepen organizovanosti koji se odrazio na ritmičku neusklađenost deonica. S druge strane, u tutim momentima orkestar je zvučao ubedljivo sa moćnim akordima u limenim duvačkim instrumentima i efektno napisanim deonicama udaraljki. Nakon kompozicije Damjana Jovičina usledio je nastup Jurija Revića kao soliste u koncertu za violinu i orkestar broj 2 u H-molu Nikola Paganinija. Utisak o interpretaciji mladog ruskog violiniste mogao bi se u izvesnoj meri okarakterisati kao ambivalentan. Prefinjena muzikalnost, izvanredno kultivisan i kristalno čist ton, odmereno ponašanje na sceni bez jednog suvišnog gesta, svedoče da se radi već o zrelom i ozbiljnom umetniku, što je odista retkost u njegovoj dobi i to zaslužuje svako poštovanje. Međutim, izvođačima takvog senzibiliteta i kova teško je da na ubedljiv način donesu dela poput Paganinijevog violinskog koncerta, gde je sva pažnja usmerena na bravuroznost solističke deonice, dok je sadržajnost muzike u senci. Ne dovodi se u pitanje da je Revič dorastao izuzetno teškim tehničkim zahtevima, jer ih je on besprekorno rešio. Dvohvati u visokim pozicijama, picikata u levoj ruci, trileri i pasaži izvedeni su sa velikom virtuoznošću. Ipak sve to bilo odveć suzdržano i kontrolisano, klasičarski. Izvođenju je nedostajalo romantičarske vatre, nečeg pomalo demonskog i riskantnijeg što ova muzika poseduje. Svakako se ne misli na spoljašnje prazno afektiranje, već na prenošenje duha kompozicije. Daleko od toga da je Revičev nastup bio neuspešan, samo bi možda odabir nekog drugog violinskog koncerta, recimo od Mozarta ili Mendelsona, više naglasio sve pomenute kvalitete koje poseduje ruski violinista. U drugom delu koncerta na programu se našao izbor scena iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva. S obzirom na to da publika u Beogradu nema često priliku da gleda uživo ovaj celovečernji balet Prokofjeva, čini se kao dobar potez da se ovo izuzetno delo prezentuje makar i kroz odabrane odlomke. Naravno, nije redak slučaj da se baleti izvode koncertno, brojni su primeri toga, a sam Prokofjev je sačinio tri svite iz Romea i Julije. Međutim, maestro Bojan Suđić se odlučio da odabirom numera iz prve i druge svite kompozitora sastavi sopstveni svitni poredak kako bi predstavio dramaturški zaokruženiju i koherentniju celinu koja suštinski oslikava atmosferu i ključne momente u radnji baleta. Mudrim i istančanim odabirom numera može se reći da je sasvim uspeo u svojoj zamisli. U pogledu interpretacije posvećeno je dosta pažnje isticanju široke palete muzičko-izražajnih sredstava kojima Prokofjev portretiše svoje likove, njihova osjećanja i dramske situacije. Iako orkestar nije uspeo da u svakom trenutku donese sve finese iz partiture, pri čemu je bilo dosta intonativnih problema u sastavu limenih duvačkih instrumenata, treba čestitati na uloženom trudu da se ova živopisna muzika što vernije prenese publici. Time je na uspešan način okončan završni koncert ovogodišnjeg Bemusa. U nastavku hronike emitovat ćemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Petre Volpe, Božanski poredak i Paua Fausa, Ada za gradonačelnicu, prikazane na 13. filmskom festivalu Slobodna zona, koji je održan od 1. do 6. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Da društvo blagostanja i neizbežno mu pripadajuća sloboda njegovih pripadnika ne idu uvek nužno jedno sa drugim, mogli su da saznaju gledaoci 13. slobodne zone u snažnoj istorijskoj rekonstrukciji dramatičnih zbivanja u švajcarskoj provinciji iz početka 70. godina prošlog veka u filmu Božanski poredak rediteljke Petre Volpe prikazanom u međunarodnoj selekciji kao i u sklopu programske celine Ženska linija. U učmaloj sredini idilične pitoreskne alpske ruralnosti stvari idu onako kako su se odvijale i vekovima pre toga, bez ikakvih naznaka da bi išta moglo da se promeni, a i zašto bi ukoliko i ovako sve savršeno funkcioniše po dobro određenim pravilima duboko patrijarhalne i sveobuhvatno parohijalne zajednice. Nedotaknuto odjecima pokušaja svetske revolucije od koju godinu pre, koja je potresla svet, a koju iz nekog razloga autorka u eksplikaciji potencira, verovatno u nastojanju da time ubedljivije dočara snažan kontrast između globalnog i lokalnog, te njihovu vrišteću i drastičnu diskrepanciju, a sve u okviru iste vremenske epohe, naši protagonisti traju i pretrajavaju kao i njima prethodeće generacije u jednom izrazito muškom društvu gde žene i dalje nemaju pravo glasa. Pred predstojeći nacionalni referendum pratimo bolnu i dubinsku unutrašnju transformaciju sredovečne domaćice Nore koja će uprkos prethodnom doslednom odsustvu ikakvih političkih ambicija, želja i adekvatnog obrazovanja a na posletku blagodareći sticaju okolnosti i svom novootkrivenom nepokolebljivom karakteru, uspeti da izdejstvuje uistinu revolucionarne promene u svojoj zemlji. Žene su ovde portretisane kao pomirene, naviknute, priproste, nevine, bezazlene i naivne odrađivačice uskog spektra tradicionalnih očekivanja i po svoj prilici pretežna većina njih ni ne razmišlja o mogućoj potrebi za promenom svoje uloge i položaja. Norin suprug se logično protivi njenom angažmanu, ali po svom habitusu nije poput većine tamošnjih muškaraca zadrt, primitivan i sklon nasilnom razrešavanju prisutnih tenzija. Naprotiv, on pokušava, koliko je to u stanju, da razume, podrži i stane iza vlastite supruge, makar i uz pretnju izopštenosti iz lokalne zajednice. Prateći seriju savladanih prepreka, na početku naizgled predalek i neostvariv cilj bit će dostignut, pri čemu ovo ostvarenje nije lišeno niti simpatičnih komičnih situacija, poput organizovanja predavanja o oblicima vagine pred šokiranim seoskim ženama. Dramski naboj dodatno pojačava upravo to što Nora ni po čemu nije nagoveštavala svoje liderske nagone i kvalitete, ali kada je u odsudnom trenutku previše toga zavisilo od nje lično, to je u suštinskim predelima njene ličnosti izazvalo jasno artikulisan otpor koji više ništa nije moglo da slomi. Odbijajući predestiniranu rodnu ulogu i mediokritetsko pristajanje na dobrovoljnu utopljenost u mrežu bezličnog kolektivizma, ona je i nesvesno otkrila značaj borbe za slobodu, koja ne može biti tek od ranijih generacija preuzeta i nasleđena, a posebno nelagodno konzumirana, ukoliko se za nju i sami u sudaru sa preprekama nismo izborili. Teško da ovog novembra išta može biti aktuelnije od insajderskog prikaza političkih tokova u Barseloni, kada se pred očima čitavog za to zainteresovanog sveta konačno raspliću višedecenijski animoziteti i omraze između regionalne periferije i centralizovane vlasti. Dobitnik specijalnog priznanja u međunarodnoj selekciji, a također prikazano i u okviru programske celine Gost Selektor, predstavlja dokumentarno ostvarenje Paua Fausa, Ada za gradonačelnicu, vizualno prati godinu dana u životu posvećene aktivistkinje borbe za ljudska prava, koja će u procesu spektakularno neočekivane transformacije postepeno izrasti u političku zvezdu prve kategorije, a da to ne želi da bude. Opravdano ogorčeni na etablirane stranke i pokrete, udruženi pobunjeni građani osnivaju još jedan antipolitički pokret koji će u seriji ogorčenih predizbornih sukoba na posletku odneti prevagu na gradskim izborima, a simpatična i neposredna Ada Colau će izvanično postati prva žena prestonice Katalonske republike ili jednog od najvećih gradova Španske kraljevine, u zavisnosti od toga kako se te stvari visoke politike u neposrednoj budućnosti budu zaključile. Dokumentarno ostvarenje sasvim srodno skorašnjim ekranizacijama posvećenim Aleksisu Ciprasu i Pablu Iglesiasu, od njih se razlikuje po tome što pažnju usmerava na samu osobu o kojoj se govori, a manje na politički pokret koji kao prva među jednakima predstavlja. U videodnevniku koji tokom ovog perioda Colau sama snima, upoznajemo se sa tokom kampanje improvizovanim osnivanjem novog pokreta koji podsjeća na tolike već postojeće širom starog kontinenta, da se i u tom slučaju može govoriti o opštem mestu evropske nove politike. Zatim sa njenim ličnim nedoumicama, odsustvom vremena za sopstvenog malog sina, preispitivanjem donedavnih oštrih stavova ka kojima se izgleda i sama neosetno približava, saradnjom sa srodnim Podemosom, kao i sukobima sa iskusnim prekaljenim starim vukovima stranačke politike. Nije teško, ali jeste odveć lagodno optužiti je za nedostatak upućenosti u takozvanu veliku politiku. Ona dolazi iz ljudsko-pravaškog, civilnog sektora i nikada nije iskazivala ambiciju da iz njega pređe u arenu parlamentarne političke borbe, ali kada se mogućnost za konkretnu promjenu pojavila uprkos pomanjkanju neposrednog dnevno-političkog iskustva, odvažno će se upustiti u tu bitku koju će sa uspehom okončati tesnom pobedom nad dotadašnjim gradonačelnikom. Sam film predstavlja svojevrsnu hroniku uspona bez pada od aktivističke anonimnosti do nacionalne prepoznatljivosti. Iz toga su nepravedne one osude koje ovih dana stižu sa obe strane oštro polarizovanog i nedvosmisleno radikalizovanog separatističkog ili unionističkog spektra, budući da se Ada Colau dosledno isključivo posvećivala temama od lokalnog značaja i karaktera, ne iskazujući pretenzije ulaska u globalne geopolitičke tokove kojima nikada nije ni bila vična. Svojim habitusom, otelovljujući jedan od nas tip osobe, uspela je da zasedne u gradonačelničku fotelju svečano obećavajući da će njena praksa prekinuti sa dotadašnjim lošim upravljanjem njenih prethodnika, a koliko je u tom plemenitom cilju imala uspeha, nećemo saznati iz ovog ostvarenja koje se završava samim njenim imenovanjem na funkciju. Posredi je delikatno angažovano ostvarenje koje izbegava neselektivan i ekstenzivan izbor materijala poput pomenutih srodnih dela i suptilno nagoveštava pravce u kojima će se kontinentalna, ne samo lokalna politika u narednim decenijama verovatno kretati. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Stefana Savića na koncert koji su 20. oktobra na zatvaranju 49. Bemusa održali članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Kao i osvrt Dejana Petrovića na filmove Petre Volpe, Božanski poredak i Paua Fausa, Ada za gradonačelnicu, prikazane na 13. filmskom festivalu Slobodna zona, održanom od 1. do 6. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.